วันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่51นะครับในคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงกรรมฐานคือกายคตาสติสติที่เป็นไปในกายครั้งหลังๆนี้ก็จะพูดในแง่เกี่ยวกับกรรมฐานเพราะว่าเราศึกษาธรรมะมานานพอสมควรแล้วบางท่านก็ไม่ใช่ฟังผมคนเดียวก็ศึกษาจากที่นั่นบ้างที่นี่บ้างบางคนศึกษาจนกระทั่งแก่จะตายอยู่แล้วก็ยังมีนะทีนี้การศึกษาจะประสบความสำเร็จหรือว่าจะมีผลขึ้นมาในแง่เปลี่ยนจิตใจของเราให้เป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็ต้องอาศัยการกระทำและทำให้มันเป็นก็เหมือนกับการงานภายนอกของเรานั่นแหละเราเรียนวิชาต่างๆมาแล้วฟังคนอื่นมาแล้วดูคนอื่นทำมาแล้วจะให้มันเป็นประโยชน์แก่ตัวเราคือให้เอามาใช้ในการเลี้ยงชีวิตหรือว่าหาเลี้ยงครอบครัวเรานี้เราก็ต้องมีการกระทำไปลงมือทำแล้วก็ทำให้มันเป็นในแบบฉบับของเราไม่ใช่แบบฉบับของคนอื่นเขาเราก็เรียนมาจากเขานั่นแหละฟังมาจากเขาหรือดูเขาทำนั่นแหละแต่ว่าเราก็เอามาทำจนกระทั่งเป็นแบบเราถ้าทำจนกระทั่งเป็นแบบเรานี่แสดงว่าอย่างนี้แหละใช้ได้แล้วเลี้ยงตนแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้อันนี้ด้านกายภาพส่วนด้านจิตด้านการปฏิบัติธรรมที่จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็ทำนองเดียวกันเราก็ฟังจากพระพุทธเจ้ามาฟังจากครูบาอาจารย์หรือว่าอ่านจากหนังสือมาว่ากรรมฐานเขาทำกันอย่างนั้นอย่างนี้ศีลมันเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้จะช่วยให้เรามีความสุขพ้นทุกข์เห็นความจริงปล่อยวางได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราฟังมาแล้วทีนี้พอฟังมาแล้วเราก็เอามาทำต้องทำจนกระทั่งมันเป็นหมายถึงเป็นชีวิตของเราเลยเป็นตัวของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเรานี่แหละตอนเอามาฝึกมาหัดเนี่ยมันมีกระบวนการมีวิธีอันนี้เรียกว่ากรรมฐานที่ตั้งแห่งการกระทำเพื่อให้จิตมันมีความเคยชินที่จะถูกบังคับจริงๆจิตนี้มันบังคับไม่ได้แต่มันฝึกได้ให้มันเคยชินกับการฝึกทีนี้วิธีการฝึกก็ต้องมีกรรมฐานให้มันอยู่กับกรรมฐานแต่ไม่ใช่ให้มันอยู่ตลอดหรอกให้มันอยู่เพื่อจะได้ฝึกมันจะได้รู้จักมันแล้วก็จะได้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างที่เราต้องการหรือว่าอย่างที่เราฟังมานั้นนะครับในคราวก่อนๆ ก็ได้พูดถึงกรรมฐานอย่างหนึ่งไปแล้วก็คือกายคตาสตินะไม่รู้ท่านทั้งหลายได้เอาลองไปทำกันบ้างหรือเปล่าถ้ายังไม่ลองก็ลองกลับไปฟังดูหรือกลับไปอ่านแล้วก็หัดทำนะครับกรรมฐานนี้ว่าไปแล้วมันทำไม่ยากเพียงแต่ว่าการทำให้ต่อเนื่องนี่มันยากและการจะได้ผลเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากในแง่ที่ว่ามันต้องอาศัยความเพียรที่ทำต่อเนื่องและก็ความเพียรที่เป็นไปในการละกิเลสพวกเรานี้ก็อาจจะยุ่งอยู่ตรงนี้แหละก็คือว่าไอ้ของดีๆก็อยากได้แต่ไม่กล้าละของเร็วๆมันก็ลำบากตรงนี้นะก็อยากได้ของดีแต่ว่าขี้เกียจอย่างเงี้ยนะฉะนั้นพวกทำนองนี้เขาก็จะมีคำพูดของเขาโอ้ยนั่งสมาธิมันไม่เคยสงบสักทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพวกสมาธิสั้นนั่งสมาธิไม่เคยสงบแต่ตัณหามันเยอะตัณหามันยาวสมาธิมันสั้นแต่ตัณหามันยาวตัณหายาวไปเรื่อยไม่เคยสงบสักทีเพราะอยากแต่จะได้ทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็อยากได้ผลอยากมีปัญญาอยากมีสมาธิอยากนั่นอยากนี่ไปเรื่อยอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นกรรมฐานนี่ว่าไปแล้วเทคนิควิธีไม่ยากแต่ยากตรงการกระทำให้ต่อเนื่องการมีวินัยการควบคุมตนเองนี่นะการปฏิบัติธรรมจึงคล้ายๆกับว่าเราทำให้จิตมันเคยชินกับการถูกควบคุมควบคุมด้วยศีลควบคุมไม่ทำตามความอยากเพราะถ้าทำตามความอยากเราก็เรียนรู้มาแล้วว่าการทำตามความอยากนั้นไม่ได้ช่วยอะไรแม้แต่การงานภายนอกนี่ ถ้าเราทำตามอยากนี่ป่านนี้คงไม่ได้มีอะไรกับใครเขาหรอกที่เราทำนี่ก็อาศัยความเพียรความมีสติมีปัญญาระดับหนึ่งแล้วก็ทำนะในด้านธรรมะก็เหมือนกันนะครับวันนี้จะพูดในอีกกรรมฐานหนึ่งชื่อว่าอานาปานสติเนี่ยกรรมฐานนี้ท่านทั้งหลายก็บางท่านเนี่ยหลายๆท่านอาจจะสนใจแล้วก็ชอบทำกันอยู่นิยมทำกันแต่ว่าบางทีทำแล้วไม่ได้ผลได้ผลแต่นอนหลับอยู่เรื่อยหรือว่านั่งแป๊บเดียวก็ง่วงนอนอะไรพวกนี้อยู่เรื่อยก็ลองฟังดูในคราวที่แล้วพูดกายคตาสติก็จะมีส่วนของอานาปานะคือลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นส่วนหนึ่งของกายคตาสติด้วยแต่วันนี้จะพูดอานาปานสติแยกออกมาต่างหากนะครับอาจจะพูด2ครั้งหรือ3ครั้งเพื่อให้เข้าใจวิธีการเพิ่มขึ้นถ้าท่านสนใจกรรมฐานนี้ก็จะได้เอาไปทำหรือว่าถ้าเข้าใจวิธีของกรรมฐานนี้แล้วก็สามารถทำกรรมฐานอื่นด้วยวิธีหรือเทคนิคของกรรมฐานนี้ก็ได้เพราะว่าการทำกรรมฐานจริงๆมันก็คล้ายๆกันทุกอันนั่นแหละคือหลังจากมีวิธีการแล้วก็เอาไปทำความเพียรเพียรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นในการเกิดอะไรขึ้นต่อๆมานี่ก็คล้ายๆกันแล้วก็การมีสติมีปัญญารู้ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ตอนต้นอาจจะต่างกันเท่านั้นนะท่านจึงบอกว่าการปล่อยการวางการสิ้นตัณหานิพพานนี้มีทางเข้าโดยรอบด้านเราเข้าด้วยกรรมฐานไหนก็ได้คล้ายๆกับว่าเราจะไปข้ามฟากไปฟากโน้นเราจะขึ้นเรือท่าไหนก็ได้ขึ้นแล้วมันก็ถึงฟากโน้นได้เหมือนกันเราจะทำให้จิตมีศีลมีสมาธิมีปัญญาจนกระทั่งปล่อยวางถึงนิพพานนี้เราก็ทำกรรมฐานไหนก็ได้ไม่มีกรรมฐานไหนมันดีกว่ากรรมฐานไหนมันดีเหมือนกันแหละถ้าทำให้ถึงการมีปัญญาแล้วก็ปล่อยวางกรรมฐานที่ดีสำหรับเราก็คือทำให้เรามีปัญญาแล้วก็ปล่อยวางได้กรรมฐานที่ดีสำหรับคนอื่นก็คือกรรมฐานที่ทำให้คนอื่นเขามีปัญญาแล้วก็ปล่อยวางได้เหมือนกันทั้งนั้นนิพพานจึงมีชื่ออีกชนิดหนึ่งว่ามีทางเข้าโดยรอบด้านทำกรรมฐานไหนก็เข้าได้ทำวิธีไหนก็เข้าได้นะอย่างนี้ท่านจึงสามารถเลือกได้เลยนะเลือกอย่างในกายคตาสติที่พูดไปแล้วนั้นก็มีตั้ง18เทคนิควิธีนั่นนะท่านก็เลือกเอาอันใดอันหนึ่งหรือ 2-3 อันมาทำมหัดมาฝึกวันนี้จะพูดอีกกรรมฐานหนึ่งคืออานาปานสติสติที่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะอานาปานะนะครับอานาปานสติก่อนจะพูดถึงตัวอานาปานสติก็จะกล่าวถึงพระสูตรที่กล่าวถึงกรรมฐานนี้บ้างสัก2พระสูตรเพื่อให้ท่านเข้าใจแล้วก็เห็นความสำคัญอยากจะปฏิบัติกรรมฐานนี้นะครับจริงๆเวลาพูดกรรมฐานไหนก็พูดถึงแต่ว่าดีทุกกรรมฐานแหละจนบางท่านนี่โอ้ฟังแล้วดูดีทุกอันเลยไม่รู้จะเลือกอันไหนดีนะถ้าไม่รู้จะเลือกอันไหนดีก็เลือกมาสัก 2-3 อันแล้วก็ลองหัดทำดูทำแล้วก็หัดสังเกตเราก็จะได้รู้ว่าอันไหนเหมาะอันไหนเหมาะก็คืออันที่ทำแล้วมันมีสติดีสามารถรู้เท่าทันจิตใจของตนเองควบคุมจิตตนเองได้ไม่ไปทำทุจริตสามารถงดเว้นทุจริตได้เป็นคนมีศีลสามารถที่จะไม่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นไม่สุขไม่ทุกข์ไปกับคำพูดของคนอื่นหรือไม่สุขไม่ทุกข์ไปกับเรื่องต่างๆไม่ยินดียินร้ายใจตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็เอามาฝึกให้มีปัญญาได้เนี่ยกรรมฐานอย่างนี้ดีเหมาะนะครับในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคปฐมอานันทสูตรข้อ989เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะอันเป็นเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มาก ทำให้ธรรมะ4ประการบริบูรณ์ธรรมะ4ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากทำให้ธรรมะ7ประการบริบูรณ์ธรรมะ7ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากทำให้ธรรมะ2ประการบริบูรณ์มีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ธรรมะอันเป็นเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มากทำให้ธรรมะ4ประการบริบูรณ์ธรรมะ4ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากทำให้ธรรมะ7ประการบริบูรณ์ธรรมะ7ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากทำให้ธรรมะ2ประการบริบูรณ์มีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะอันเป็นเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ธรรมะ4ประการบริบูรณ์ธรรมะ4ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ธรรมะ7ประการบริบูรณ์ธรรมะ7ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ธรรมะ2ประการบริบูรณ์เป็นอย่างไรอานนท์ธรรมะอันเป็นเอกคืออานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้สติปัฏฐาน4ประการบริบูรณ์สติปัฏฐาน4ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้โพชฌงค์7ประการบริบูรณ์โพชฌงค์7ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์นะครับอันนี้พระสูตรนี้กล่าวถึงท่านพระอานนท์มาถามพระผู้มีพระภาคถึงธรรมะอันเอกธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเอกหรือว่าธรรมะที่เป็นตัวเลือกอันใดอันหนึ่งขอให้ยกมาสักหัวข้อหนึ่งธรรมะอันหนึ่งที่ถ้าเจริญถ้าทำให้มากแล้วถ้าเอาไปกระทำแล้วเอาไปฝึกไปหัดแล้วไปทำให้เยอะๆทำให้มากๆแล้วจะทำให้ธรรมะ4ประการบริบูรณ์และธรรมะ4ประการที่บริบูรณ์นั้นทำให้เยอะๆทำให้มากๆแล้วทำให้ธรรมะ7ประการบริบูรณ์ธรรมะ7ประการบริบูรณ์ที่ทำให้มากๆแล้วทำให้ธรรมะ2ประการบริบูรณ์มีอยู่หรือไม่นี่พระอานนท์ได้ถามพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่ามีอยู่นะท่านฟังดูแล้วก็บางทีอาจจะตามไม่ทันแต่ว่าท้ายที่สุดพระพุทธเจ้าก็ขยายความแล้วก็ตรัสตอบมีธรรมะอย่างหนึ่งธรรมะอันเป็นเอกอันหนึ่งก่อนยกขึ้นมาก่อนแล้วทำให้ธรรมะ4บริบูรณ์หลังจาก4แล้วก็เป็น7 7แล้วก็เป็น2นะในที่นี้พระองค์ก็ตรัสบอกว่าอานนท์ธรรมะอันเป็นเอกคืออานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้สติปัฏฐาน4ประการบริบูรณ์อันนี้ธรรมะอันหนึ่งทำให้ธรรมะ4มันเต็มที่มันบริบูรณ์ได้นะครับนี่แค่อันเดียวนะยกมาแค่อันเดียวคืออานาปานสติสมาธิถ้าเจริญกระทำให้มากแล้วก็จะทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้ง4นั้นน่ะที่มาจากกรรมฐานนี้เมื่อเจริญและทำให้มากก็ทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์คำว่าโพชฌงค์ก็คือคุณสมบัติของผู้ที่จะได้ตรัสรู้นะถ้าทำสติปัฏฐาน4แล้วก็จะทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์แล้วเมื่อมีคุณสมบัติของผู้ที่จะได้ตรัสรู้7ประการนี้ก็ทำให้ธรรมะ2ประการที่เป็นผลเกิดขึ้นคือวิชชาและวิมุตติวิชชาวิมุตตินี่เป็นผลแหละธรรมะ2ประการ1 4 7 2นะอันนี้ไม่ใช่บอกหวยนะอันนี้บอกถึงธรรมะอย่างหนึ่งธรรมะเอกธรรมะ1ประการที่เจริญและทำให้มากแล้วจะทำให้เป็นผู้ที่สามารถได้ผลคือวิชชาและวิมุตติธรรมะอย่างหนึ่งคืออานาปานสติสมาธินะมีทั้งคำว่าสติมีทั้งคำว่าสมาธิต่อกันคำว่าสติหมายถึงความรู้สึกตัวระลึกได้แล้วก็รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกสมาธิคือทำให้มันต่อเนื่องทำให้มันละนิวรณ์ได้อันนี้เขาเรียกว่าอานาปานสติสมาธิพวกเรานี่โดยทั่วไปคำว่าสติ ชอบหายไปชอบว่ามานั่งสมาธิเลยจริงๆมันผิดอยู่ใช้คำก็ผิดตั้งแต่ต้นแล้วจริงๆเขาต้องมานั่งให้มันรู้ตัวพอมีความรู้ตัวแล้วก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เรียกว่าอานาปานสติทำอย่างนี้ให้มันต่อเนื่องให้มันละนิวรณ์ได้อันนี้เรียกว่าอานาปานสติสมาธิอย่างนี้ก็มีสติสมาธิอย่างนี้เรียงกันมานะครับตอนแรกๆทุกกรรมฐานจึงเรียกว่าสติทั้งนั้นทุกกรรมฐานอย่างที่พูดให้ฟังเรื่องกรรมฐานในคราวก่อนๆกายคตาสติอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของสติมีสติก่อนนะพอมีสติอยู่กับกายรู้กายแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องให้มันละนิวรณ์ได้อันนี้ก็เรียกว่าสมาธิพอสมาธิก็เอามาใช้งานด้านปัญญาอย่างนี้อานาปานสติก็ทำนองเดียวกันนะอานาปานสติสมาธินี้เป็นธรรมอันเอกเป็นธรรมอย่างเอกธรรมอย่างหนึ่งที่ทำแล้วจะทำให้ธรรมะสี่ประการบริบูรณ์ธรรมะสี่ประการอันนั้นก็คือสติปัฏฐานสี่การมีสติตั้งมั่นอยู่กับตัวรู้ตัวอยู่เสมอนะถ้าทำกรรมฐานอันเอกคืออานาปานสติสมาธิตรงนี้ถ้าทำได้นะจะทำให้เป็นคนรู้ตัวอยู่เสมอกายเป็นยังไงก็ได้รู้เวทนาจิตและธรรมเปลี่ยนแปลงยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงในกายในใจก็รู้ไม่ลืมมันไม่ลืมตัวตัวไม่หายไปจากโลกนะพวกเราชอบตัวหายไปนั่งอยู่นี่กายนั่งอยู่นี่แต่ใจไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะอย่างนี้บางทีก็เจ็บปวดอยู่ตรงนี้แต่ว่าไปนึกถึงหมอหมอมันอยู่ไหนโว้ยทำเมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยนะตัวเองเจ็บจะตายอยู่แล้วแทนที่จะรู้ว่าโอ้นี่กายมันอยู่ตรงนี้ความเจ็บมันเกิดขึ้นที่กายอย่างนี้อย่างนี้พอเจ็บปั๊บก็นึกถึงโน่นนึกถึงนั่นนึกถึงพระนึกถึงอะไรต่างๆเหมือนพวกเราเวลาน้ำจะท่วมแทนที่จะรู้ว่าเออนี่กายอยู่ตรงนี้น้ำกำลังจะท่วมเราตายแล้วเว้ยแทนที่จะรู้อย่างนี้ก็เป็นนึกถึงนึกถึงพระนึกถึงอะไรต่างๆว่าพระท่านจะช่วยให้เรารอดจากน้ำท่วมที่ไหนด้วยที่ไหนได้พระก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันมันก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะเหมือนพวกเราเนี่ยโอ้มีปัญหามีความทุกข์มีอะไรเยอะจนกระทั่งเขาบอกปีนี้จะมีภัยอันตรายมากเขาก็ไปทำบุญที่วัดขอให้ดิฉันปลอดภัยจากน้ำท่วมเถิดเดี๋ยวพระท่านก็จะบอกวัดอาตมาก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าเรามาทำกรรมฐานนี่แหละมันจะมีปัญญารู้แล้วก็จะทำให้เรามีธรรมะธรรมะก็รักษาคนปฏิบัติธรรมได้ส่วนถ้าคนไม่มีสติขาดสติใจมันออกจากตัวไปมันออกจากตัวไปนึกถึงอันอื่นนึกถึงอันอื่นนะอย่างนี้คนไม่มีสติก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราทำธรรมะอันเอกคืออานาปานสติสมาธิอย่างนี้ทำอยู่เสมอทำอยู่บ่อยๆก็จะทำให้เป็นคนมีสติที่บริบูรณ์ที่สมบูรณ์ได้มีสติปัฏฐานทั้งสี่ที่บริบูรณ์เราไม่จำเป็นต้องว่าโอมหาสติปัฏฐานสูตรนี่ยาวเฟ้ยเลยเราไม่จำเป็นว่าต้องไปทำทุกอันถ้าเราเอามาทำสักอันหนึ่งเช่นในที่นี้ท่านยกตัวอย่างอานาปานสติเอามาทำพอเอามาทำเมื่อจิตมีความตั้งมั่นดีเป็นสมาธิจิตก็จะสามารถรู้ทั่วทั้งกายได้โดยอัตโนมัติทีเดียวรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนี่ทำแค่กรรมฐานเดียวก็ทำให้เป็นผู้มีสติบริบูรณ์ได้เนี่ยไม่ต้องไปทำทีละอันสองอันทำอย่างนี้ท่านจึงบอกว่าธรรมะอันเอกคืออานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วทำให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ถ้าสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์นี่นะเราจะรู้สึกตัวอยู่เสมอทำอะไรก็รู้ตัวนะฉะนั้นท่านทั้งหลายให้หัดนะหัดฝึกถ้าชอบกรรมฐานอานาปานะก็เดี๋ยวจะบอกวิธีท่านก็เอาไปฝึกไปหัดนะอย่างนี้นะครับและถ้ามีสติอยู่กับตัวรู้อยู่ที่กายเวทนาจิตและธรรมไม่ลืมตัวรู้กายรู้ใจตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ก็จะทำให้โพชฌงค์7มันบริบูรณ์ได้โพชฌงค์7ก็คือคุณสมบัติของผู้ที่จะได้ตรัสรู้คนที่จะได้ตรัสรู้นี้ไม่ใช่คนรู้ข้างนอกแต่เป็นคนที่เก่งเรื่องตัวเองไม่ใช่คนเก่งเรื่องงานไม่ใช่คนเก่งเรื่องชาวบ้านหรือรู้เรื่องอะไรมากๆแต่เป็นคนรู้ตัวเองเยอะถ้าถามว่าคุณรู้เรื่องอะไรบ้างผมไม่รู้ครับรู้แต่ว่า ผมคิดอะไรแล้วทำอะไรคิดอย่างนี้จึงไปทำอย่างนี้คิดอย่างนี้จึงมาพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่อย่างนี้คนที่จะบรรลุธรรมเนี่ยนะจะได้เป็นผู้มีสติมีปัญญาจนกระทั่งถึงวิชาวิมุตตินี่เขาต้องเป็นคนรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองอย่างดีเลยรู้จักตัวเองจนกระทั่งรู้อย่างดีที่สุดก็รู้ว่ามันไม่มีตัวเองจริงก็ตัวเองที่ไม่จริงนั่นแหละมันคือตัวเองจริงๆอย่างนี้ก็ตัวเองจริงๆนี่คือขันธ์ทั้ง5ประชุมกันขึ้นนี่ตอนนี้เรายังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าตัวเองเราลืมมันลืมตัวพอลืมตัวก็เลยมาฝึกสติให้มันไม่ลืมตัวเองซะก่อนพอมันไม่ลืมตัวเองก็ฝึกให้พวกนิวรณ์เครื่องบังตามันหมดไปไอ้รักตัวเองผิดๆเกลียดตัวเองผิดๆเนี่ยรักตัวเองก็มีใช่มั้ยเกลียดตัวเองก็ยังมีเลยบางคนนะเบื่อตัวเองมีไหมมีอันนี้มันผิดอยู่ต้องเอาออกเป็นนิวรณ์นะเบื่อตัวเองก็มีนะไม่ใช่เบื่อคนอื่นอย่างเดียวเบื่อตัวเองก็มีนะเวลาทำความดีแหมรักตัวเองก็เป็นด้วยนะแต่บางทีเกลียดตัวเองก็ยังเป็นอีกอย่างนี้มันเป็นนิวรณ์เป็นของที่บังตาไม่ให้เห็นความจริงนอกจากไม่ลืมตัวมีสติแล้วก็ทำให้ได้สมาธิเอานิวรณ์ออกไปพอนิวรณ์ออกไปเราก็จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าตัวเองตัวเองนี้เราไม่ได้เอาตัวเองไปทิ้งที่ไหนแล้วก็ไม่ได้ละตัวเองไม่ได้ละอัตตาตัวตนเพราะอัตตาตัวตนมันไม่มีจริงเป็นคำสมมุติเรียกเฉยๆและของเราก็เป็นคำสมมุติเรียกเราจึงไม่ได้ละของเราไม่ได้ละเงินละทองไม่ได้ละรถละตำแหน่งไม่ใช่มันเป็นคำสมมุติเราก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นของสมมุตินี่อันนี้ก็เท่านั้นแหละไม่มีปัญหาละความเข้าใจผิดและความยึดถือผิดๆออกไปเท่านั้นเองอย่างนี้นะครับอันนี้แหละเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมจะได้ตรัสรู้ผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วเขาก็จะได้วิชชาเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเองและของตัวเองนี่แหละเนี่ยความรู้อันนี้เรียกว่าวิชชาเมื่อวิชชามีความเข้าใจก็ปล่อยก็วางเท่าที่ตนเองวางได้จนกระทั่งมีวิชาสูงสุดเป็นพระอรหันต์ก็วางหมดอย่างนี้มันก็เป็นไปตามลำดับอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจวิธีนี้เราก็ทำกรรมฐานนะฝึกนะฝึกโดยในที่นี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงกรรมฐานอันหนึ่งอันเอกคืออานาปานสติสมาธิทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์และสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์นั้นน่ะการมีสติรู้อยู่กับตัวไม่ลืมตัวเสมอนั่นแหละทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์คุณสมบัติของผู้ที่จะได้ตรัสรู้ได้รู้จักตัวเองอะไรที่เรียกว่าตัวเองอะไรที่เรียกว่าของตัวเองอะไรรู้นี่รู้นี่เรียกว่าผู้มีคุณสมบัติตามหลักโพชฌงค์7เมื่อมีโพชฌงค์7แล้วเขาก็จะได้ผลมาคือวิชชาความรู้จักเรื่องตัวเองรู้จักตัวเองว่าประกอบไปด้วยรูปธรรมนามธรรมขันธ์ทั้ง5เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดดับของตัวเองก็รู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องก็เข้าใจหมดพอเข้าใจตัวเองก็เข้าใจคนอื่นเข้าใจทุกๆคนเข้าใจโลกแล้วก็วางมันไว้อย่างที่มันเป็นต่อไปก็ทำอะไรก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องมีตัวใส่เข้าไปอีกเพราะว่ามันเป็นแค่ความเข้าใจผิดเท่านั้นโกรธก็ได้แต่ว่าไม่มีเราในความโกรธนั้นง่วงก็ได้แต่ว่าไม่มีเราในความง่วงนั้นเนี่ยเจ็บปวดบ้างก็ได้แต่ว่าไม่มีเราในความเจ็บความปวดนั้นอันนี้เขาเรียกคนมีความรู้เป็นวิชานะตอนนี้พวกเราพอง่วงปั๊บก็เราง่วงไปเลยมันมีเราในความง่วงเราเป็นความง่วงอยู่มีความง่วงในเรามันวนเวียนอยู่มันไม่เข้าใจนะเจ็บหลังปวดหลังเข้ามาก็เราเจ็บไปเลยอย่างนี้แท้ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นความเจ็บนั้นมันมีเมื่อมันมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับไปแต่ไม่มีเราในความเจ็บนั้นเรานั่งนานๆเราก็เบื่อเนาะเบื่อก็เป็นธรรมดาแต่ไม่มีเราในเบื่อนั้นนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายได้ฝึกทำกรรมฐานเมื่อมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะอย่าลืมถามมันหน่อยนะบางทีจะได้ปัญญาโอ้ยไม่สงบเลยถามมันเลยใครไม่สงบนะความไม่สงบเนี่ยมันไม่สงบมันไม่เกี่ยวกับเราไม่มีเราในความไม่สงบนั้นหรอก นั่งไปนั่งมาหมาเห่าก็โอ้เบื่อเบื่อเบื่อเบื่ออยู่นั่นแหละนะต้องถามหน่อยว่าใครเบื่อมีเราในความเบื่อหรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็จะทำให้ได้สติได้ปัญญาเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้กล่าวถึงอาณาปานสติสมาธิเป็นธรรมอันเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้สติปัฏฐาน4ประการบริบูรณ์สติปัฏฐาน4ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้โพชฌงค์7ประการบริบูรณ์โพชฌงค์7ประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ทำให้มันบริบูรณ์ไปนะท้ายที่สุดแล้วนี่กรรมฐานทุกๆอันจะถึงความปล่อยวางทั้งหมดคือวิมุตติวิมุตติก็คือปล่อยมันนั่นแหละจะปล่อยมันได้ต้องมีวิชชาคือรู้เรื่องมันดีรู้จักมันดีพอว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไอเราเป็นความเข้าใจผิดเฉยๆไอของเราเป็นการยึดถือผิดเฉยๆเนี่ยคือวิชชาพอมีวิชชามันก็วางลงได้ทีนี้คนวิชชาน้อยก็วางได้ยังไม่หมดต้องวิชชาเต็มที่ก็วางได้หมดก็ทำให้มันมีวิชาบริบูรณ์และการวางบริบูรณ์เท่านี้เองนะครับวางแล้วไม่หยิบขึ้นมาใหม่อีกอันนี้แหละคือบริบูรณ์แล้วไม่กำเริบอีกต่อไปนะครับส่วนพวกเราโดยทั่วไปนี้อันเก่ายังไม่ได้วางแบกอยู่อันใหม่ก็ยกขึ้นมาจับขึ้นมาเพียบเลยอย่างนี้นะฉะนั้นอันใหม่ๆอย่าเพิ่งไปจับมามากนักอันก็เก่าให้รู้จักมันแล้วก็วางให้รู้ก่อนนะมีวิชารู้ความจริงของมันก่อนแล้วก็วางอย่าเพิ่งไปรีบวางมากเกินไปบางคนพอพูดถึงเรื่องวางก็รีบวางไปหมดเลยวางไปเรื่อยนะตัวเองเป็นควายๆอยู่ยังไม่รู้เรื่องเลยคือมันโง่อยู่มันไม่มีปัญญาอันนี้เขาเรียกวางอย่างควายนะน้ำจะท่วมบ้านใช่ไหมก็วางไว้งั้นแหละอาจารย์มันวางแล้วนี่โอ้อย่างดีมันควายแล้วนะไม่ทำอะไรเลยฝนตกโอ้หลังคารั่วผมนั่งดูสบายเลยอาจารย์ผมปล่อยวางมาแล้วอันนี้มันวางอย่างควายแล้วนะหรือไม่ก็ทำธุรกิจเจ๊งไปอะไรไปเขามาทวงหนี้ผมปล่อยวางแล้วครับอย่างนี้ไม่ได้เขาจะยิงทิ้งเอานะอันนี้มันต้องเข้าใจต้องรู้จักก่อนรู้มีวิชารู้จักมันด้วยความรู้นั่นเองก็ทำให้ปล่อยวางนะครับต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งกล่าวถึงเรื่องอานาปานสติสมาธินี้เหมือนกันในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคข้อ984ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากอานาปานสติที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากนะต่อไปพระองค์ก็บอกวิธีการปฏิบัติซึ่งผมจะได้ขยายความต่อไปหลังจากนั้นแล้วพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของอานาปานสติสมาธิหรือว่าความพิเศษของกรรมฐานนี้ว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้โดยมากก็อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้กายก็ไม่ลำบากจักษุก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าแม้กายของเราไม่พึงลำบากจักษุของเราไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงละความคิดถึงและความดำริอันอาศัยเรือนเสียก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่า เราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอาณาปานสตินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงเว้นทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปเราพึงบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่ก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเพราะปีติจางคลายไปเราพึงมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วเราพึงบรรลุจตุตฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตะนิโรธะก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีภิกษุทั้งหลาย เมื่ออานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ถ้าเธอเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นเธอเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดหลังจากตายไปก็รู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจับเย็นในโลกนี้ทีเดียวภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยน้ำมันและไส้ตะเกียงน้ำมันจึงอยู่ได้เพราะสิ้นน้ำมันและไส้ตะเกียงน้ำมันก็หมดเชื้อดับไปแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจักเย็นในโลกนี้ทีเดียวปฏิโปปมะสูตรที่8จบนะพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงความสำคัญหรือว่าสิ่งที่ควรใส่ใจในเรื่องอานาปานสติสมาธิเป็นพิเศษหลายๆอย่างนะฟังดูแล้วมีแต่อะไรดีๆทั้งนั้นเลยซึ่งท่านฟังแล้วอาจจะนู่นไกลอยู่บนฟ้าเลยนะอะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่ได้ฌานได้ความสามารถพิเศษได้อะไรต่างๆมากมายถ้าอยากต้องการอย่างนั้นหรือหวังว่าน่าจะได้อย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์ก็บอกว่าให้มนสิการอานาปานสติสมาธินี้ให้ดีถ้าหวังว่าอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะได้อย่างนั้นบ้างนะที่อ่านๆมาบางคนก็ฟังไม่ทันแล้วเพราะเยอะไปหมดเลยนะอะไรที่ดีๆเนี่ยบางคนนี่นึกไม่ได้เลยนึกไม่ออกเลยนะเอ๊ะชาตินี้จะได้ฌานกับเขาหรือเปล่าวะเนี่ยนึกไม่ออกเลยนะแต่ทีนี้พระองค์บอกว่าถ้าหวังว่าจะอยากจะได้ฌานกับเขาบ้างให้มนสิการอานาปานสติสมาธินี้ให้ดีแล้วจะได้จนกระทั่งนู่นสูงๆอะไรสูงๆต่างๆเนี่ยนะเราทั่วไปนี้โดยส่วนใหญ่แล้วพอไปเรียนธรรมะบางทีก็นึกว่านู่นอยู่บนฟ้าเนี่ยทำไม่ได้หรอกมั้งเราก็ว่าไปนะก็เลยปล่อยไปแต่ว่าถ้ารู้จักกรรมฐานดีๆแล้วถ้าเราทำเป็นนะทำอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ไอ้ที่เยอะๆเนี่ยก็สามารถได้เหมือนกันวิชชาและวิมุตตินี่อันนี้สูงสุดนะความปล่อยวางเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าเออทำไปมันปล่อยวางได้จริงๆนะถ้าทำให้ถูกต้องตามเทคนิคตามวิธีแต่เดิมทุกเยอะนี่ทำให้มันถูกนี่ทุกหายได้เหมือนกันยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ทำให้มันถูกต้องตามหลักการแต่เดิมใจเร่าร้อนมากทำให้มันถูกนี่แหมใจเย็นสบายนะในพระสูตรนี้ก็กล่าวเอาไว้พระองค์กล่าวถึงความพิเศษของอานาปานสติสมาธิบอกว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้โดยมากก็อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้กายก็ไม่ลำบากจักษุก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น นี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงในตอนที่พระองค์เป็นโพธิสัตว์ในตอนที่พระองค์บำเพ็ญบารมีอยู่นะตอนบำเพ็ญบารมีอยู่พระองค์บอกว่าโดยมากนี้พระองค์อยู่ด้วยอาณาปานสติสมาธิเพราะกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานประจำพระพุทธเจ้าเลยนะตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าเราเคยอ่านพุทธประวัตินี้จะทราบว่าคราวหนึ่งนี้ในตอนที่มีงานแรกนาขวัญนะพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นกุมารเด็กๆนะไปนั่งแม่นมเขาให้ไปนั่งใต้ต้นไม้และพระองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละทำความรู้สึกตัวดูลมหายใจเข้าหายใจออกทีนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยชำนาญกับกรรมฐานนี้มานานหลายชาติแล้วนะพระองค์ก็เข้าสมาธิได้จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิทีนี้เมื่อแดดเปลี่ยนทิศแล้วพระอาทิตย์เปลี่ยนทิศทางไปให้ร่มไม้แทนที่จะไปตามแดดไปตามดวงอาทิตย์ไม่ไปแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละแม่นมก็โอ้อัศจรรย์ใจนี้กำลังของสมาธินะช่วยเอาไว้นะครับทำให้ไม่เร่าร้อนแม้แต่แดดนี่ก็ยังไม่ถูกตัวเลยนะอย่างนี้ทำให้ไม่เร่าร้อนนี้ด้านใจก็ไม่เร่าร้อนด้านกายก็ไม่เร่าร้อนนี้ตั้งแต่เด็กแล้วนะตอนที่พระองค์ออกบวชแล้วก็ใช้กรรมฐานนี้เป็นหลักเป็นวิหารธรรมคือธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่ประจำของจิตนะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ควรจะหาวิหารธรรมอันใดอันหนึ่งมาเป็นเครื่องอยู่ประจำของจิตอะไรก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรอย่างในคราวที่แล้วผมพูดให้ฟังกายคตาสติมีตั้ง18หมวดนู่นน่ะนะเป็นไงนั่นแหละเลือกมาสักอัน2อันก็ได้นะบางคนเลือกไม่ถูกอาจารย์ช่วยเลือกให้หน่อยได้ไหมอันนี้ก็เลือกให้เดี๋ยวว่าทำไปก็ไม่ได้ผลอีกอะไรอีกก็ลำบากนะครับฉะนั้นไปเลือกเองแล้วก็ลองหัดทำอันไหนที่เราทำแล้วมันดีสำหรับเราแล้วก็มีสติอยู่กับตัวเองได้ไวได้บ่อยเอาเป็นเครื่องอยู่ของจิตคำว่าเครื่องอยู่นี้ก็หมายความว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนบ้านนะจิตเหมือนเจ้าของบ้านให้จิตมาอยู่ในบ้านบ่อยๆอะไรที่ช่วยให้จิตมาอยู่ในบ้านได้บ่อยๆมาอยู่ในตัวเองได้บ่อยๆก็เอาอันนั้นเลือกอันนั้นนะแต่ถ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้โดยมากก็อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้พระองค์อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้โดยมากนะโดยมากหมายความว่าคราวอื่นก็อาจจะอยู่ด้วยวิหารธรรมอื่นแล้วแต่โดยมากอยู่ด้วยอันนี้กรรมฐานหลายอย่างแต่พระองค์โดยมากอยู่ด้วยอานาปานสติสมาธิเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้กายก็ไม่ลำบากจักษุก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นอานาปานสติสมาธินี้มีความพิเศษคือกายไม่ลำบากมีบางท่านเนี่ยไปนั่งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกลำบากเกือบตายปวดหลังเกือบตายแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ากายไม่ลำบากทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านทำผิดนะบางคนอันนี้พระพุทธเจ้าว่าไม่ลำบากได้ไงดิฉันนั่งนี่นั่งแป๊บเดียว5นาทีปวดหลังเกือบตายแล้วเนี่ยอันนี้ท่านทำผิดท่านทำผิดนะของพระพุทธเจ้าย่อมถูกเสมอนำถูกต้องส่วนพวกเราแล้วทำแล้วไม่ได้นี่อย่ามาบอกว่าวิธีการผิดก็แล้วกันท่านไปทำผิดเองช่วยไม่ได้แต่ถ้าทำถูกแล้วจะเป็นยังไงทำถูกแล้วกายจะปลอดโปร่งสบายท่านไปบอกเลยกายไม่ลำบากฉะนั้นถ้าทำอานาปานสติแล้วกายลำบากนั้นทำผิดต้องไปหาวิธีทำใหม่ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันถูกกายต้องไม่ลำบากนี่อันที่หนึ่งจักษุก็ไม่ลำบากตาก็ไม่เหนื่อยด้วยนะตาก็ไม่เหนื่อยบางคนหลับตาจนเหนื่อยเลยหลับจริงๆตาก็ไม่เหนื่อยหมายถึงว่าตามันไม่ได้ใช้แรงเยอะไม่ใช่เพ่งไม่ใช่อะไรไม่ได้จ้องที่ใดที่หนึ่งมันทำสบายๆแล้วก็ไม่ต้องข่มให้มันหลับตาเพราะว่าโดยธรรมชาติของกรรมฐานนี้มันเป็นกรรมฐานละเอียดกายมันก็ต้องละเอียดตามไปด้วยโดยธรรมชาตินะครับนี่เป็นความพิเศษนะคือกายไม่ลำบากจักษุไม่ลำบากถ้าเป็นกรรมฐานอื่นบางทีกายลำบากเช่นไปเดินจงกรมนี่บางทีเหนื่อยขาเหมือนกันนะขาเจ็บขาปวดอันนี้เดินจงกรมทำอิริยาบถบัพพะนะอิริยาบถบัพพะนี่กายเหนื่อยนะกายลำบากกายลำบากนะครับบางกรรมฐานนี่กายลำบาก แต่ว่าถ้าเราทำแล้วมันดีสำหรับเราเราก็ใช้ไปเถอะเพราะว่ากายนี่มันก็คล้ายๆกับว่าเป็นเครื่องใช้อะใช้ให้มันเกิดสติเกิดสมาธิแต่ถ้าเป็นอานาปานสติสมาธิมีความพิเศษคือว่ากายไม่ลำบากเหมือนได้พักผ่อนเลยกายไม่ลำบากนะแล้วก็ตาก็ไม่ลำบากอย่างเราไปเดินจงกรมบางทีก็ใช้ตาเยอะนะเหนื่อยตาก็มีอะไรก็มีหรือบางคนไปเพ่งกสิณอย่างนี้โอ้โหตาปวดไปเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าอานาปานสติสมาธิกายไม่ลำบากจักษุก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นนี่เป็นกรรมฐานหลักประจำตัวของพระพุทธเจ้าเลยก็ว่าได้นะกรรมฐานเนี่ยของพระพุทธเจ้าในตอนที่พระองค์ไม่ได้ตรัสรู้นี้อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากแต่หลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็อยู่กับนิพพานเป็นส่วนมากอันนี้มันก็คนท่านตรัสรู้แล้วเนาะก็จะมาอยู่กับอันนี้มันก็สังขารนะครับท่านก็อยู่กับนิพพานนะครับนี่เป็นความพิเศษนะหลังจากกล่าวถึงลักษณะของพระองค์แล้วพระองค์ก็ตรัสถึงภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าแม้กายของเราไม่พึงลำบากจักษุของเราไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีอยากได้ไหมพวกท่านกายสบายไม่ลำบากนะตาไม่ลำบากและจิตหลุดพ้นจากอาสวะด้วยนะอยากได้ไหมถ้าหวังจะได้อยากได้เนี่ยไอ้มันไม่ได้มาตามความอยากนะมันได้มาจากเหตุก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้ให้ดีไปใส่ใจให้ดีๆเรียนไว้เรียนแล้วเอามาทำก็ใส่ใจให้ดีนะทำให้มันถูกต้องถ้ายังไม่ถูกก็ค่อยๆปรับค่อยๆปรับไปจนกระทั่งเป็นและกระทั่งถูกลงมือทำปั๊บลงมือนั่งปั๊บเนี่ยจะให้มันถูกเลยคงไม่ได้มันต้องมามนสิการหรือใส่ใจจัดแจงจัดการนั่นจัดการนี่ให้มันดีโดยตอนเริ่มต้นก็ตั้งแต่มาฟังก่อนอาจจะฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจก็ไปหาอาจารย์ที่ท่านทำวิธีนี้อาจารย์นั่งให้ดูหน่อยทำไงทำยังไงบ้างกำหนดลมหายใจทำยังไงดูยังไงบ้างอันนี้คือการใส่ใจให้ดีเดี๋ยวผมก็จะอ่านพระสูตรที่เป็นวิธีการใส่ใจเกี่ยวกับอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เองให้ฟังท่านก็เอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดตรงนั้นแค่พูดถึงความสำคัญแล้วก็พูดถึงความพิเศษของกรรมฐานนี้นะครับพระองค์ตรัสว่าหากภิกษุในธรรมวินัยนี้หวังว่ากายของเราก็จะไม่ลำบากจักษุก็ไม่ลำบากแล้วก็จิตจะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นจิตหลุดเพราะไม่ถือมั่นนะอย่าไปถือให้มันมั่นนะมันก็หลุดได้ก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธิให้ดีคำว่ามนสิการแปลว่าใส่ใจสนใจตอนนี้พวกเราสนใจเรื่องอื่นอยู่ไงต่อมาก็กลับข้างให้มาสนใจเรื่องนี้แทนก็เหมือนบางคนสนใจเรื่องรถยนต์ก็รู้เรื่องรถยนต์ไปเยอะบางสนใจเรื่องทำธุรกิจเขาก็รู้เรื่องทำธุรกิจมากบางคนสนใจเรื่องการเมืองก็รู้เรื่องการเมืองเยอะบางคนสนใจเรื่องชาวบ้านก็รู้เรื่องชาวบ้านเยอะบางคนสนใจเรื่องอะไรอีกก็แล้วแต่อันนี้แหละเขาเรียกมนสิการคือใส่ใจเรื่องในโลกมันมีเยอะแยะตอนนี้ก็กลับข้างกันเปลี่ยนจุดสนใจมาเป็นสนใจอาณาปานสติสมาธิอย่างเงี้ยนะถ้าอยากให้กายไม่ลำบากให้ดวงตาไม่ลำบากแล้วก็จิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นก็เปลี่ยนจุดสนใจมาสนใจอาณาปานสติสมาธิซึ่งเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งนะไม่ใช่เฉพาะกรรมฐานนี้อย่างเดียวนะพูดถึงตอนนี้กำลังพูดถึงกรรมฐานนี้ก็คล้ายๆให้เกียรติให้ความสำคัญแก่กรรมฐานนี้นะครับทีนี้พระองค์ยังตรัสต่อไปถ้าหวังเรื่องอื่นก็ยังได้อีกหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงละความคิดถึงและความดำริอันอาศัยเรือนเสียก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีอยากจะละความคิดถึงโลกคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องไม่อยากคิดคิดเรื่องงานคิดเรื่องอุทกภัยคิดเรื่องอะไรต่างๆอยากละไหม ถ้าอยากจะละให้มันได้นี่ก็ให้ใส่ใจมนสิการอานาปานสติสมาธิให้ดีถ้าอยากจะละเนี่ยนะเราทั้งหลายคงอยากจะละอยู่แล้วมั้งความคิดบางเรื่องนี่นะไม่อยากจะคิดนี่เยอะแยะไปหมดนะความคิดและความดำริอันอาศัยเรือนอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอาศัยคนโน้นคนนี้มันคิดเยอะเนี่ยคิดเยอะนะครับถ้าอยากจะละถ้าหวังว่าจะละมันเราไม่ได้ละมันเพราะว่าอยากจะละนะแต่ถ้าหวังว่าจะละมันได้เนี่ยก็ให้ใส่ใจอานาปานสติสมาธิให้ดีๆทำให้เป็นทำให้ดีแล้วจะละได้นะทีนี้ข้อต่อมาอีก4ข้อพระองค์ตรัสตรงนี้ท่านอาจจะฟังยากหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ยากหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีนะถ้าเราจะเป็นผู้มีความสามารถที่จะกำหนดทำเครื่องหมายในจิตตัวเองได้นี่นะเราจะทำได้โดยการมนสิการใส่ใจอานาปานสติสมาธิให้ดีในที่นี้บอกว่ามีความหมายรู้ว่าปฏิกูลคำว่าปฏิกูลแปลว่าน่าเกลียดไม่น่ารักน่าทิ้งมันไปในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลหมายรู้ว่าปฏิกูลก็คือไม่งามน่าเกลียดไม่น่ารักนะหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลสิ่งไม่ปฏิกูลก็คือสิ่งสวยงามสิ่งสวยๆงามๆเงินทองดีไหมดีเงินทองก็ดีสามีดีอยู่ไหมดีลูกยังดีอยู่ไหมดีอันนี้คือสิ่งสวยงามทีนี้ถ้าเราฝึกอานาปานสติเราสามารถกำหนดเครื่องหมายให้มันได้ว่าเนี่ยไม่เที่ยงนะเจ้าเนี่ยไม่แน่นอนนะเนี่ยเจ้าเนี่ยต่อไปจะแก่ตายนะเจ้าเนี่ยเนี่ยในของที่ยังดีๆอยู่เราก็มองดูว่ามันไม่น่ารักได้กำหนดเครื่องหมายได้เห็นหมาน้อยปั๊บโอ้เป็นหมาช่างลำบากเหลือเกินเนี่ยเห็นไหมเป็นหมาน่ารักนี่มันลำบากนะเดี๋ยวคนนั้นก็อุ้มคนนี้ก็อุ้มโยนไปโยนมาลำบากนะไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างหมาเลยเป็นใช้ชีวิตอย่างคนไปแล้วหมาที่ไหนมันอยากใส่เสื้อใช่ไหมเราไปใส่เสื้อคนให้มันโอ้ยลำบากลำบนไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างหมาเลยลำบากเนี่ยอย่างนี้อันนี้ก็คือสามารถทำเครื่องหมายเรื่องอะไรก็ได้สามารถที่พูดง่ายๆภาษาเราคือควบคุมจิตตัวเองให้ใส่เครื่องหมายทำเครื่องหมายยังไงก็ได้เห็นของสวยงามเราว่าไม่สวยก็ได้เห็นของสวยงามว่ามันไม่น่ารักก็ได้ไม่เที่ยงก็ได้เห็นคนน่ารักเดินมาโอ้ไม่สวยประกอบไปด้วยของไม่สวยหลายๆส่วนประกอบประชุมรวมกันอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ทำเป็นไหมเห็นเพชรมาสักเม็ดหนึ่งโอ้โหคนอื่นเขาตาลุกเราก็โอ้ยเอาไปจิ้มน้ำพริกกินก็ไม่ได้นะเราก็ใส่เครื่องหมายได้หมดอันนี้เรียกว่าเรามีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลสิ่งสวยๆงามๆไม่ปฏิกูลของน่ารักเนี่ยเราใส่ความรู้เข้าไปว่านี่มันไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนไม่น่ารักก็ได้นะหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราสามารถมองเป็นข้อดีก็ได้คนอื่นมาด่าเราเรามองว่าโอ้เป็นเรื่องธรรมดามองเป็นข้อดีก็ได้เขาด่าเราก็ดีเหมือนกันนะจะได้มาดูตัวเองว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะไอ้ของที่ไม่น่ารักเนี่ยเรามองเป็นของดีก็ได้ของไม่น่ารักเนี่ยน้ำท่วมมองเป็นของดีได้ไหมดีนะจะได้ท่วมจะได้เอาไปซะบ้างเราสละเองไม่ได้เนี่ยให้น้ำท่วมมันเอาไปหน่อยไหนๆก็จะไปอยู่แล้วไงจริงๆต้องสละก่อนน้ำท่วมแต่ตอนนี้มันไหนๆก็ท่วมแล้วก็ให้มันเอาไปซะก่อนนะอย่างนี้คือสามารถที่จะใส่เครื่องหมายยังไงก็ได้ในจิตเราเนี่ยฉะนั้นจิตของเราเนี่ยถ้าเราใส่เครื่องหมายไม่เป็นเนี่ยมันจะเป็นทุกข์เยอะและความหมายที่เราใส่เข้าไปนี่มันเป็นความหมายผิดๆทั้งนั้นนะเป็นความหมายที่ไม่ถูกต้องก็ทำให้เป็นคนที่มีกิเลสเยอะกิเลสเข้ามาครอบงำมากแต่ถ้ามนสิการอานาปานสติสมาธิให้ดีนี้เราสามารถใส่เครื่องหมายยังไงก็ได้แก้วกำลังสวยงามเนี่ยของสวยงามเราใส่เครื่องหมายว่า ต้องแตกแง่ๆเป็นธรรมดาแค่นี้ก็ได้แล้วเห็นไหมเห็นว่ามันเป็นของไม่น่าเอาในของที่น่าเอานั่นแหละเนี่ยอย่างนี้นะครับคำว่าปฏิกูลแปลว่าไม่น่าเอาน่าเกลียดไม่ปฏิกูลคือน่ารักน่าเอาในโลกมันมีอย่างนี้ของปนกันทีนี้มันอยู่ที่เราจะใส่เครื่องหมายเข้าไปยังไงไม่ใช่ว่าเห็นของสวยแล้วเราจะต้องว่ามันสวยตลอดไม่จำเป็นเราใส่เครื่องหมายยังไงก็ได้ใส่ว่ามันไม่เที่ยงก็ได้ไม่น่าเอาก็ได้เห็นของไม่ดีใส่เครื่องหมายว่าเออมันเป็นเครื่องมาสอนเราให้เรารู้อย่างนี้ก็ได้เห็นคนตายก็มาสอนเราได้ใส่เครื่องหมายเป็นของดีก็ได้แล้วแต่นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นคนที่มนสิการกรรมฐานอย่างดีแล้วนี้เขาจึงสามารถที่จะใส่เครื่องหมายเข้าไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ตามที่เขาต้องการท่านอยากเป็นอย่างนั้นไหมถ้าอยากเป็นนี้อย่าลืมมนสิการอานาปานสติสมาธิให้ดีอย่าลืมทำกรรมฐานนะแต่เราโดยทั่วไปไม่ได้ทำกรรมฐานพอไม่ได้ทำกรรมฐานนี่มันใส่เครื่องหมายไม่ได้มันก็เอาเครื่องหมายเดิมที่เราเคยมีเนี่ยมาครอบงำตนเองกิเลสมันก็ท่วมเอานะพอมีปัญหาถูกคนด่าขึ้นมาก็มันก็เอ้ยเราไม่น่าถูกด่าเลยเนี่ยมันก็ขึ้นมาอย่างนี้ตลอดคือมันไม่สามารถควบคุมหรือว่าไม่สามารถใส่เครื่องหมายให้มันถูกได้จริงๆสิ่งต่างๆในโลกนี่มันเป็นอย่างที่มันเป็นทีนี้การปฏิบัติที่มันถูกต้องก็คือเราต้องการอยู่ในโลกโดยไม่เป็นทุกข์มากนักแล้วก็ต้องการอยู่ให้มันมีปัญญาเราก็ใส่เครื่องหมายให้มันถูกซะก่อนนะใส่เครื่องหมายในแง่ที่เราจะไม่เป็นทุกข์ไปกับมันอันนี้เขาเรียกว่าใส่เครื่องหมายให้มันถูกและใส่เครื่องหมายในแง่ที่จะทำให้เกิดปัญญาถ้าสูงสุดแล้วจนกระทั่งมีปัญญาชั้นสูงมีวิชาวิมุตติปล่อยวางนี้ไม่ต้องใส่เครื่องหมายแล้วเออมันเป็นอย่างที่มันเป็นแค่นี้ก็จบแต่ตอนต้นๆนี่ใส่เครื่องหมายให้เป็นใส่เครื่องหมายให้ถูกนี่คนละตอนกันเห็นไหมจริงๆสิ่งต่างๆไม่ได้มีความหมายในตัวมันเองโดยธรรมชาติเราไปใส่ให้มันเฉยๆไอ้เงินเนี่ยมันมีความหมายในตัวมันเองไหมไม่มีมันก็เป็นกระดาษอันหนึ่งเราไปใส่ให้นะถ้าใส่แล้วเอามาสื่อสารหรือว่าเอามาแลกเปลี่ยนกันอันนี้ก็ไว้สำหรับการใช้ชีวิตถ้าเราไปใส่เครื่องหมายให้มันว่าต้องมีเงินเยอะๆนะเราจึงจะเป็นสุขจึงจะดีนะอย่างนี้ก็ใส่เครื่องหมายผิดมันก็ลำบากอย่างนี้นะครับนี่ด้วยการทำกรรมฐานนี้จะทำให้สามารถใส่เครื่องหมายให้กับสิ่งต่างๆได้ตามเหมาะสมหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีไม่ว่าจะเป็นของน่ารักหรือของไม่น่ารักเราก็เห็นว่ามันไม่น่ารักได้เห็นของไม่น่ารักไม่น่ารักก็ได้เห็นของน่ารักไม่น่ารักก็ได้แล้วแต่นะคำว่าไม่น่ารักก็คือไม่น่าเอาไม่น่ายึดถือก็ของดีทั้งของดีของไม่ดีมันก็ไม่เที่ยงเท่ากันนี่แหละแค่นี้ก็สามารถที่จะทำเครื่องหมายได้แล้วหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีถ้าต้องการเป็นผู้ที่หมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลหมายรู้ว่าน่ารักควรมีเมตตาต่อกันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถทำได้ทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีเราก็ให้อภัยได้เท่ากันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายได้เหมือนกันเห็นไหมมันทำได้หมดนะทำได้หมดอาศัยอะไรอาศัยความเป็นผู้เจริญกรรมฐานใส่ใจกรรมฐานให้ดีๆแล้วจะทำได้คนทั้งดีและไม่ดีท่านเมตตาได้ไหมได้อันนี้ทฤษฎีนะแต่ว่าพวกท่านเป็นไงทำได้ไหมเรียนมานี่ก็ทำได้นะสัพเพสัตตาอยู่เรื่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวสักหน่อยจะสัพเพสัตตานะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ขอให้ทุกคนเป็นสุขเป็นสุขเถิดยกเว้นไอ้ข้างๆเนี่ยนะไอ้ข้างๆมันหลับไงมันกลนใส่เราหรือว่าไอ้ยกเว้นไอ้คนเปิดโทรศัพท์เมื่อกี้นี่ขอให้มันตายไปซะไอ้เนี่ยคนอื่นขอให้มีความสุขหมดก็ว่าไปนี่อันนี้คือคนไม่ทำกรรมฐานนี่มันทำไม่ได้แต่ถ้าคนทำกรรมฐานนี่ ไม่ว่าจะเป็นคนน่ารักคนไม่น่ารักหรือศัตรูหรือว่าเป็นมิตรนี่เขาก็สามารถให้อภัยได้เมตตาได้อะไรอะไรได้มันควบคุมจิตใจตนเองได้พูดง่ายๆนะครับฉะนั้นถ้าท่านอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้หวังว่าจะเป็นอย่างนี้ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธิให้ดีอย่าไปใส่ใจเรื่องอื่นนะใส่ใจลมหายใจเข้าหายใจออกอานาปานสติสมาธินี้ให้ดีๆไว้ทำดีๆทำเก่งๆทำมากๆก็จะทำแบบนี้ได้อย่างนี้นะครับจนกระทั่งหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงเว้นทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีนี่จะเป็นผู้มีอุเบกขาก็ด้วยอาศัยอย่างนี้ทำให้ดีต่อไปพระองค์ก็กล่าวถึงการได้ฌาน1 2 3 4แล้วก็ได้สมาบัติที่เป็นฝ่ายอรูปถ้าอยากจะได้ถ้าหวังว่าจะได้พวกท่านยังมีความหวังว่าจะได้บ้างไหมเนี่ยนะถ้าหวังว่าจะได้กับเขาสักครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยไม่ใช่ไปดูแต่พวกเกาหลีอยู่นั่นน่ะต้องครั้งหนึ่งในชีวิตได้ฌานหนึ่งกับเขาบ้างปฐมฌานเนี่ยนะเอ๊ะมันจะเป็นนิท่าไหนเนาะเวลาปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานี่มันเป็นนิท่าไหนเนาะมันรวมกันแล้วก็ลงมาเนี่ยมันรวมกันเป็นอัปปนาเนี่ยเป็นนิท่าไหนก็อยากจะรู้บ้างเหมือนกันเพราะว่าบางคนเขาเรียนมาเยอะแล้วนะพระสูตรไหนพระสูตรนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องนี้อยู่เรื่อยเอ๊ะอยากจะรู้กับเขาบ้างถ้าหวังว่าจะได้กับเขาบ้างนี่ก็มีทางเป็นไปได้ก็คือพึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีทำให้ดีๆไว้เดี๋ยวก็จะได้นะส่วนจะได้ตอนไหนไม่รู้นะนี่อันนี้มนสิการเห็นไหมหลายๆอย่างที่ดีๆต่างๆเยอะแยะนี่มากมายนี่ด้วยการมนสิการอานาปานสติสมาธิคือด้วยการทำกรรมฐานว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับว่าเรื่องรายละเอียดต่างๆเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องฌานอภิญญามันเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เป็นรายละเอียดบางคนไปศึกษารายละเอียดก็คล้ายๆกับว่าเออเราคงหมดหวังซะแล้วมั้งมันเยอะไปหมดมันยากไปหมดแต่ว่าจริงๆเป็นไปได้อย่าไปเพิ่งไปมนสิการเรื่องนี้ไปมนสิการกรรมฐานอานาปานสติสมาธิเป็นต้นเนี่ยทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ให้ดีก็เป็นไปได้นะครับจนกระทั่งนู่นสูงสุดนี่จนถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธาอะไรต่างๆก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีนะครับอย่างนี้นะซึ่งถ้าทำอย่างดีแล้วหรือว่าเป็นผู้มีสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นสมาธิละนิวรณ์ได้ต่อไปเขาจะเป็นผู้ที่เสวยเวทนามีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่ติดไม่คล้องพระองค์ก็ตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่ออานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากอย่างนี้ถ้าเธอเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยอทุกขมะสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอะทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอะทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมะสุขเวทนานั้นด้วยการทำกรรมฐานเนี่ยจะทำให้รู้จักสภาวะที่เกิดขึ้นได้ดีได้ชัดทำให้เราไม่หลงวนเวียนไปกับมันอย่างในที่นี้ท่านก็ยกมาอันหนึ่งคือเรื่องเวทนา นะเรื่องเวทนามีปัญหากับเราเยอะไหมโอ้มีปัญหากับชีวิตเรามากมายเราพากันเที่ยวแสวงหานั่นแสวงหานี่หาเงินหาทองนี่ก็เพื่อจะได้สุขเวทนาหารถคันสวยๆเบาะนุ่มๆมาเอาหนังสัตว์นั่นสัตว์นี่มาทำให้เราได้นั่งนี่นะก็เพื่อให้มันนุ่มนะทั้งๆที่เอาเวทนาสุขเวทนาไปนั่งจริงไม่ได้เอาตูดนั่งไงนั่งเอาเวทนาจริงๆก็นั่งเอาให้ตูดมันนั่งตรงนี้แล้วเราจะได้ไปที่โน่นมันก็จบแล้วแต่ตอนนี้เราไม่ใช่อย่างนั้นเลยเรานั่งให้มันสุขเวทนาด้วยแต่บางคนไม่ขนาดนั้นหรือว่าไม่เท่านั้นอย่างเดียวยังเอาหน้าไปนั่งด้วยเนี่ยมีมานะมีทิฏฐิอะไรเพียบไปอีกโอ้ยถ้าได้นั่งรถคันนี้ยี่ห้อนี้แล้วมันก็ถือว่าใหญ่โตอะไรก็ว่าไปไม่ได้เอาตูดนั่งไงมันเอาหน้านั่งอีกแล้วตอนนี้ท่านพูดถึงเวทนาเนี่ยเห็นไหมมันมีหลายอย่างนะถ้าท่านกรรมฐานท่านจะสามารถที่จะวางมันได้ไม่น่าหมกบุ่นไม่น่าเพลินกับมันนะเสวยสุขก็ได้เสวยทุกข์ก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าท่านรู้จักเนี่ยอาศัยอะไรอาศัยใส่ใจกรรมฐานอาศัยทำให้มันดีทำให้มันมากๆซึ่งถ้าเราไม่ทำกรรมฐานไม่เจริญไม่ทำให้มากปัญญามันก็ไม่มีมันไม่เกิดเราจะฟังมาเยอะมันก็ละกิเลสไม่ได้ไงก็ดีกว่าไม่ฟังนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีจริงๆนี่มันต้องมาทำจนกระทั่งเป็นนี่แหละจึงจะมีประโยชน์นะครับนี่ท่านบอกนะถ้าทำให้มากเจริญและทำให้มากเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินก็รู้ว่าทุกขเวทนามันก็ไม่เที่ยงนี่ถ้าทำกรรมฐานเป็นนะจะรู้หมดเลยทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินแม้แต่เฉยๆอทุกขมสุขนี่ก็ไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินซึ่งคำต่างๆเหล่านี้ถ้าเราได้ฟังธรรมะเนี่ยเราก็ได้ฟังประจำนะแต่มันทำไม่ได้ทำยังไงจะทำได้ต้องมาทำกรรมฐานต้องมาทำมาเจริญและทำให้มากๆมาใส่ใจมนสิการกรรมฐานอย่างในที่นี้ก็บอกว่าอานาปานสติสมาธิที่เจริญและทำให้มากๆจะทำให้รู้นี่ท่านยกมาแค่เรื่องเดียวนะแค่เรื่องเวทนาไหนจะเรื่องสัญญาไหนจะเรื่องความคิดอะไรอีกเยอะแยะไปหมดนะโดยเฉพาะเจ้าความคิดเจ้าสังขารนี่มันปรุงนะปรุงมากนะถ้าท่านไม่มีกรรมฐานเนี่ยท่านจะเรียนไปเข้าไหนมันก็หยุดทุกข์ไม่ได้เพราะสักหน่อยมันก็คิดว่าทุกข์อีกมีเรื่องมากกว่าคิดแต่ถ้ามาทำกรรมฐานเราจะรู้จักเอ้ความคิดเจ้าความคิดมันไม่เที่ยงควรหมกมุ่นกับมันไหมไม่ควรหมกมุ่นกับมันเลยไม่ควรไปเพลินกับมันไม่ควรสุขควรทุกข์กับมันเลยมันก็คิดนั่นแหละแต่ไม่มีเราในความคิดนั้นเลยนี่มันเข้าใจนะแต่ถ้าเราไม่ทำกรรมฐานเนี่ยฟังไปมันก็ไม่เข้าใจนะมันก็เหมือนเข้าใจแต่มันไม่เข้าใจมันพยักหน้าเหมือนกันนะพยักหน้าเหมือนผมบรรยายไปเนี่ยพวกท่านก็ทำท่าพยักหน้ากันอยู่เรื่อยแต่ก็ทุกข์กันลิ้นห้อยตลอดนะก็งั้นแหละก็เหมือนกับสวดมนต์ก็มีแต่คำพวกนี้นะนี่แต่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่แหละนะคำสวดมนต์ที่เราสวดกันนะแล้วก็กราบดูเหมือนเข้าใจแล้วนะซาบซึ้งน้ำหูน้ำตาไหลทีเดียวพอออกมาทุกข์อีกแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นบางคนอาจจะสงสัยนะอันนี้แสดงว่าเราไม่ได้รับประโยชน์จากการศึกษาธรรมะมากนักก็ได้บ้างแหละแต่มันน้อยเกินไปไม่พอที่จะทำให้ตนพ้นทุกข์ได้ถ้าจะให้มันเพียงพอนี้ต้องพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั่นแหละมันจึงพอนะอย่างนี้นะครับซึ่งการที่จะพออย่างนั้นมันต้องเอามาทำไงการกระทำนี่ก็เลยเรียกว่ากรรมฐานฐานะที่ตั้งกรรมะก็คือการกระทำที่ตั้งแห่งการกระทำที่ตั้งแห่งการกระทำต้องมีการกระทำขึ้นพอกระทำแล้วมันก็ต้องมีผิดบ้างมีถูกบ้างแต่ต้องใส่ใจให้ดีๆปรับนั่นนิดปรับนี่หน่อยทำไปจนกระทั่งลงตัวทำให้มันดีๆใส่ใจให้มันดีๆโดยเฉพาะด้านใจดีนะด้านใจมันก็ยกมาให้ดูก็ไม่ได้ใช่ไหมจริงๆมันก็คล้ายๆกับด้านกายภาพนั่นเองแต่ว่าด้านกายภาพมันยังพอมองออกพอชี้กันได้ว่าอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นพอชี้บอกนะส่วนในด้านนามธรรมเนี่ยด้านจิตการฝึกจิตนี่มันก็ต้องหัดเอาเองต้องใส่ใจเอาเองนะตัวใส่ใจนี้สำคัญนะครับนี่นะพระพุทธองค์ก็ตรัสบอก ถ้าต้องการอย่างนี้อย่างนี้หรือหวังว่าจะได้อย่างนี้อย่างนี้ก็พึงใส่ใจอานาปานสติสมาธิให้ดีทำให้ดีๆไว้นะนี่มีหลายอย่างมากนะครับตั้งแต่เริ่มต้นคือกายไม่ลำบากตาไม่ลำบากเนี่ยเริ่มต้นมาแล้วก็ต่อไปก็ถ้าอยากจะละความคิดที่สับสนวุ่นวายละการคิดอาศัยโลกนี่ความคิดที่เป็นไปตามโลกสุขทุกข์ไปกับโลกนี่ก็มนสิการให้ดีๆต่อมาก็กล่าวถึงสามารถควบคุมจิตตนเองได้ทำเครื่องหมายให้กับเรื่องต่างๆถูกต้องเราจะได้ไม่เป็นทุกข์ได้ประโยชน์กับทุกเรื่องที่เข้าไปกระทบเลยเจอเรื่องดีก็ไม่ไปยึดถือเพราะเห็นว่าไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ได้เจอเรื่องไม่ดีก็โอ้ได้ประโยชน์จากมันเนี่ยอย่างนี้สามารถทำได้ควบคุมจิตได้แล้วก็ถ้าอยากจะมีความหวังว่าอยากจะได้ฌาน1 2 3 4ได้สมาบัติได้เข้านิโรธสมาบัติอะไรกับเขาบ้างก็ได้เหมือนกันได้ถ้าหวังว่านะก็ให้มนสิการใส่ใจอานาปานสติสมาธิให้ดีและถ้าทำให้ดีแล้วจะรู้จักสภาวะต่างๆมากขึ้นเข้าใจมันชัดเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินนี่โดยท่านยกมาเรื่องหนึ่งคือเรื่องเวทนาว่าเรื่องเวทนาก็เป็นเรื่องสำคัญจริงๆก็มีเรื่องอื่นๆด้วยสัญญาความจำความหมายสังขารความปรุงแต่งจิตตสังขารเนี่ยกว่าเยอะเหมือนกันนะมันพูดตลอดวันเหมือนกันนะท่านหนวกหูตัวเองบ้างไหมเนี่ยมันพูดตลอดเหมือนกันนะเนี่ยพวกเนี้ยนะถ้าเรารู้ว่าอ๋อไอ้เจ้าเสียงพูดนี้มันไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลินกับมันท่านก็สบายแล้วนะอย่าไปว่ามันอย่าไปต่อยมันหรือว่าอย่าไปสนับสนุนมันอย่าไปค้านมันนะมันก็ใช้ได้แล้วแต่ทีนี้เราไม่เคยทำกรรมฐานมันก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจพวกจิตตสังขารเหล่านี้นะครับแต่ถ้าเคยทำกรรมฐานแล้วก็จะเข้าใจชัดเข้าใจชัดนะทีนี้พระองค์ก็ตรัสตอนท้ายว่าเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้นะเมื่อเจ็บเมื่อปวดอะไรต่างๆก็จะรู้จักไม่ตกเป็นธาตุเวทนาทีนี้ถ้ายังมีกิเลสอยู่ตายไปเกิดก็เป็นคนที่สงบเย็นนะไปเกิดในสุขติภูมิเพราะว่าจิตมันเป็นกุศลก็ไปเกิดที่ดีๆทีนี้ถ้ามีวิชาวิมุตติสูงสุดก็เป็นอรหันต์ก็ไม่ต้องเกิดอีกเนี่ยก็เย็นนะเย็นนี่ด้วยกรรมฐานอย่างนี้นะครับก็จะทำให้เป็นผู้ที่เย็นตั้งแต่ในโลกนี้ทีเดียวเย็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยเย็นตั้งแต่เริ่มต้นถ้าทำถูกนี่นะนั่งปั๊บก็เย็นเลยใช่ไหมเพราะเวลาเรานั่งอานาปานะเนี่ยนะนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกไม่มีใครไปนั่งตากแดดใช่ไหมก็นั่งก็หาร่มก็เย็นก่อนเลยเนี่ยไหมเย็นก่อนเลยแต่ถ้าไปเดินโยกลมบางทีมีออกแดดบ้างอะไรบ้างนะท่านนั่งนี้คงไม่มีใครไปนั่งตากแดดนะนั่งเย็นเลยทีนี้นอกจากนั้นแล้วก็ได้รู้จักสิ่งต่างๆในโลกโดยเฉพาะเวทนาเนี่ยท่านบอกว่าเวลาจะตายเนี่ยเวทนามันค่อนข้างแรงถ้าเราฝึกเอาไว้มันก็จะทำให้เป็นคนเย็นในตอนตายพอเย็นตอนตายถ้ายังมีกิเลสก็เกิดในที่ดีๆแรงนะเวทนาตอนใกล้ตายนี่นะนะแรงทั้งด้านกายมันก็ขันมันแตกออกจากกันไงนะรูปขันมันแตกออกจากกันและในด้านความยึดความถือต่างๆนี่อะไรๆที่เราสร้างมาทั้งหมดทั้งมวลนี่ท่านลองคิดดูในตอนนั้นน่ะกำลังจะทิ้งมันไปหมดแล้วนะของน่ารักน่าห่วงเนี่ยไม่ว่าจะกายจะใจนี่มันแรงทั้งนั้นเลยนะตรงนั้นเนี่ยถ้าใครปล่อยไม่เป็นวางไม่เป็นนี่ก็อันตรายมากเหมือนกันฉะนั้นอย่าลืมใส่ใจกรรมฐานไว้ดีๆนะครับใส่ใจมนสิการอาณาปานสติสมาธิดีๆเอาไว้อันนี้ก็เป็นพระสูตรที่ยกมาประกอบให้เห็นความสำคัญของอาณาปานสติซะก่อนนะครับส่วนวิธีการหรือเทคนิคที่พระองค์บอกเอาไว้ยังไม่ได้พูดนะเอาไว้ฟังคราวต่อไปนะครับ ซึ่งจริงๆก็ไม่ยากหรอกก็คือว่าเรามีสติและลมหายใจนี่ก็มีประจำอยู่กับตัวแล้วก็มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอย่างนี้ถ้าต้องการทำให้ต่อเนื่องก็หาสถานที่แล้วก็นั่งดูมันให้เยอะๆให้บ่อยๆเพื่อให้สติมันมากขึ้นถ้ามันขาดสติไปหลงไปแล้วก็รู้จักใส่ใจมนสิการว่าเออจิตมันไม่เที่ยงนะแล้วก็ฝึกมันให้กลับมาลมหายใจไปอีกก็เอาใหม่ไปอีกก็เอาใหม่ง่วงนอนก็ต้องรู้จักใส่ใจให้มันเป็นให้มันถูกนะอย่าไปใส่ใจผิดๆนะฉะนั้นการทำกรรมฐานนี่ต้องใส่ใจให้ดีนะต้องมนสิการให้เป็นให้ถูกบางคนทำให้เป็นนี่กะปั๊บก็จะมาอยู่กับลมหายใจเลยบีบคอเลยอย่างนี้พอไม่ได้ผลก็เครียดก็อะไรไปอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาใส่ใจไม่เป็นทำไม่ถูกนะจะบังคับเกินไปนะครับฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจว่าการใส่ใจนี่มันก็ต้องละมุนละม่อมแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆหัดบางคนทำยากบางคนทำง่ายอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนไปนะครับถ้าชอบกรรมฐานนี้ก็ลองไปหัดทำดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีอยู่ประจำอยู่แล้วก็เตือนตนเองมีสติขึ้นมานั่นเองเตือนตนเองระลึกได้นึกได้ไม่ลืมตัวนี่เรียกว่ามีสติขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ดูนี่หายใจเข้านี่หายใจออกมีสติหายใจเข้าหายใจออกนะต้นนี้ท่านลองเอาไปทำดูทั่วๆไปก็ได้เวลามีความไม่พอใจเกิดขึ้นอ่ะรู้สึกตัวขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะ 2-3 ครั้งทำความรู้สึกตัวอย่างนี้ก็เป็นตอนต้นนะเข้าห้องประชุมตื่นเต้นก็อ่ะทำใจสบายสบายไว้รู้สึกตัวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอันนี้ก็เป็นขั้นพื้นฐานทำให้ไม่ลืมตัวเกินไปเพราะว่าถ้าเราไม่กลับมาที่ลมหายใจเข้าหายใจออกบางทีมันลืมตัวไปเลยลืมตัวออกไปข้างนอกนะอันนี้คือมีสติพอมีสติแล้วก็หายใจเข้ามีสติหายใจออกนะครับในคราวหน้าก็จะได้พูดถึงว่าหลังจากมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกแล้วถ้าจะทำให้เกิดผลมากอานิสงส์มากนี้ทำยังไงมีขั้นตอนต่อไปยังไงนะตอนนี้ก็บรรยายคงพอเท่านั้นก่อนนะครับต่อไปจะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมาท่านนี้เขียนถามมาบอกว่าเรียนอาจารย์สุภีทุมทองการตามดูกายใจนั้นจำเป็นจะต้องใช้คำภาวนาด้วยหรือไม่เช่นตอนโกรธจะพูดว่าโกรธโกรธโกรธหรือโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอจนกว่าความโกรธจะหายไปหรือรู้สึกเฉยๆครับขอบพระคุณครับนะการตามดูคำว่าตามดูมาจากบาลีว่าอนุปัสสนาตามดูสังเกตดูบ่อยๆบ่อยๆเสมอๆเนืองๆไม่ได้ขาดไม่ใช่ดูๆแล้วขาดๆไปนะพวกเราที่ไม่ได้ผลก็เพราะว่าไม่ค่อยได้อนุปัสสนาคือไปดูอยู่3วันแล้วก็หายไปเดือนนึงแล้วก็ไปดูใหม่อันนี้เขาไม่เรียกอนุปัสสนาดูอนุปัสสนาหมายถึงดูเสมอๆบ่อยๆดูเนืองๆดูเป็นธรรมชาติของเขาดูเท่าที่ดูได้แล้วก็เพิ่มมากขึ้นบ่อยๆเนืองๆอนุปัสสนาแปลว่าตามดูก็ได้พิจารณาดูก็ได้ดูเสมอๆก็ได้บ่อยๆก็ได้สังเกตก็ได้อย่างนี้นะทีนี้ท่านถามว่าจำเป็นต้องใช้คำภาวนาด้วยหรือไม่ไม่จำเป็นนะโดยหลักของการดูแล้วไม่จำเป็นต้องใช้คำภาวนาเพราะว่าการดูเนี่ยคำว่าดูเนี่ยมันบ่งชัดอยู่ในตัวเองเหมือนกับตาดูเวลาตาดูเนี่ยสมมติท่านใช้ตาของท่านเนี่ยนะตาภายนอกนี่นะดูผมเนี่ยดูผมก็เห็นอาจารย์สุภีก็ไม่ต้องไปคิดว่าอาจารย์สุภีหนออาจารย์สุภีหนอไม่ต้องก็มันดูคืออย่างเงี้ยฉะนั้นเวลาดูเนี่ยไม่ว่าดูมุมใดมุมหนึ่งก็ต้องเห็นมุมใดมุมหนึ่งโดยธรรมชาติอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดอะไรหรือคำบริกรรมใดๆทั้งสิ้นก็ได้นะในด้านการดูในด้านจิตก็เหมือนกันใช้ความรู้สึกเข้าไปดูจับเอาว่าเวลาโกรธมันเป็นอย่างนี้นะนี่โกรธจริงๆนะตอนนี้นี่แหละโกรธอย่างนี้แหละเรียกว่าโกรธตอนนี้กำลังโกรธอย่างนี้ถ้าจะดูกายก็รู้สึกขึ้นมานี่กายมันเป็นอย่างนี้นะนี่อย่างนี้แหละเรียกว่ายืนอย่างเงี้ย อย่างนี้เรียกว่านั่งอย่างนี้เรียกว่านั่งกอดอกกอดอกจริงๆอยู่เนี่ยเนี่ยท่านนั่งจริงๆหรือนั่งปลอมอยู่ตอนนี้ที่เรารู้สึกขึ้นมาเนี่ยทำความรู้สึกขึ้นมาว่าอันนี้ตอนนี้มันนั่งอยู่จริงๆก้นมันกระทบอยู่กับเก้าอี้จริงๆอยู่ที่นี่จริงๆรู้สึกเข้ามาอันนี้เรียกว่าอนุปัสสนาดูตามดูรู้สึกถึงทีนี้การใช้คำบริกรรมภาวนานี้มีประโยชน์ยังไงบ้างก็มีประโยชน์ในแง่ที่ว่าจิตของคนเรานี้มันฟุ้งซ่านเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้ใช้ตาดูอาจารย์สุภีแต่ใจมันไปอยู่กับควายบางตัวแล้วเห็นอาจารย์สุภีแต่นึกถึงควายอย่างเนี้ยก็แทนที่จะปล่อยมันไปอยู่ที่ควายก็เอาละมาเห็นอาจารย์สุภีก็อาจารย์สุภีอยู่อย่างนี้อยู่นี่คือคล้ายๆดึงจิตให้มันมารวมอยู่ตรงนี้ให้มากๆขึ้นกว่าเดิมหน่อยฉะนั้นคำบริกรรมนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับคนที่จิตฟุ้งซ่านแทนที่จะปล่อยมันไปคิดเรื่องอื่นก็ดักคอมันซะเลยโดยการให้มันมาคิดเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เช่นเดินก้าวเท้าซ้ายก็นี่ซ้ายนะนี่ขวานะนี่ซ้ายนะนี่ขวานะเวลาโกรธขึ้นมานี่นี่มันโกรธจริงๆนะนะแต่เราไม่ต้องสนใจคำสนใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายและในใจคำนี้เป็นตัวดึงจิตให้มันมาแน่วแน่ขึ้นแทนที่โกรธไปด้วยแล้วนึกถึงเรื่องอื่นไปด้วยก็แทนที่จะเป็นอย่างนั้นไอ้อันนี้เราดึงมันมาให้มันมาสนใจที่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนะครับถ้าท่านทำในแง่ที่ว่าการใช้คำภาวนานั้นเป็นตัวช่วยดึงจิตให้มีความแนบแน่นขึ้นอันนี้ใช้ได้นะเพราะว่าอย่างที่ผมพูดนะจิตของเรามันแตกซ่านกระเด็นไปเรื่อยใช่ไหมมันไม่ค่อยอยู่ที่นี่ในเมื่อมันไม่ค่อยอยู่เราก็ใช้คำเตือนตนเองบอกตนเองดึงมันกลับมาอย่างนี้แต่สำหรับหลักของการตามดูหลักของอนุปัสสนาแล้วไม่ต้องใช้คำตามหลักของมันแล้วเพราะว่าหลักของมันนี้คือดูเหมือนตาดูเหมือนตาดูและเวลาเห็นแจ้งก็เหมือนตาเห็นจักขุกรณีแต่ว่าไม่ใช่ตานี้เป็นตาภายในตาในความรู้สึกของเราว่าเออมันเห็นอย่างนี้จริงๆมันรู้สึกอย่างนี้จริงๆเออตอนนี้มันโกรธจริงๆนะเนี่ยโกรธจริงๆอย่างนี้แล้วสักหน่อยมันก็หายไปจริงๆนะเหมือนไม่มีอะไรอยู่ในนี้เลยตอนมันมีมันก็เหมือนมีจริงๆจังๆแต่พอมันหายไปมันก็ไม่มีอะไรแต่เดิมไม่มีแล้วก็มามีขึ้นมีแล้วก็ไปสู่ความไม่มีเราก็สัมผัสได้ด้วยใจของเราเลยอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับนี่ท่านบอกว่าจะบริกรรมหรือเปล่าคำภาวนาไหมไม่จำเป็นแต่ถ้าท่านจะใช้ก็ใช้ได้ในแง่ที่ว่าจิตของเรามันฟุ้งซ่านมันแตกกระจายไปที่อื่นเราก็ดึงมันมาโดยใช้คำพูดนั้นดักมันซึ่งคำพูดที่ดีก็คือคำพูดที่ใกล้เคียงกับสภาวะปัจจุบันมากที่สุดเช่นว่าท่านปวดหลังก็บอกมันว่านี่มันปวดนะเนี่ยกำลังปวดอยู่นะนี่ใส่ความรู้สึกเข้าไปอย่าให้มันคิดเรื่องอื่นให้มันมาคิดถึงตรงนี้เนี่ยนี่กำลังปวดอยู่นะกำลังปวดอยู่นะนะบางคนก็เขาอยากจะเลิกปวดเขาปวดหลังเกือบตายเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวผมขอบริกรรมอีกคำหนึ่งได้ไหมหายปวดหนอโอ้ยนี่บางคนละเลือกแล้วนะที่เขาบริกรรมนี้ก็เพื่อให้มันใส่ใจสภาวะมากขึ้นไม่ใช่บริกรรมให้มันหายหมอนี่เริ่มเพี้ยนแล้วนะบางคนง่วงถ้าจะบริกรรมใช้คำก็ให้มันตรงกับสภาวะนั้นให้มากที่สุดแต่ถ้าจริงๆไม่ต้องใช้คำหรอกคือใช้ความรู้สึกเออเวลาง่วงมันเป็นอย่างนี้นะตามันมืดๆลงมองอะไรไม่ชัดมัวๆนี่อย่างเนี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าง่วงง่วงจริงๆนะตอนเนี้ยง่วงอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเรียกว่าง่วงเดี๋ยวสักหน่อยมันจะหายไปเราจะรู้จักว่าง่วงมันไม่ใช่ตัวตนเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เราง่วงและในง่วงไม่มีเราอยู่เลยอย่างนี้ไม่ใช่บางคนอาจารย์เวลาง่วงเกิดขึ้นผมจะบริกรรมอีกคำนึงให้มันหายไวๆไม่ง่วงหนอไม่ง่วงหนอกลายเป็นอย่างนั้นไปตัวเองนะฉะนั้นถ้าจะใช้คำก็ใช้คำที่มันถูกกับสภาวะนั้นๆเตือนตนเองคล้ายๆบอกตัวเองนะฉะนั้นบางคนนี่มันคล้ายๆกับว่าต้องเตือนต้องบอกนะไม่งั้นใจมันไม่อยู่ใช่ไหมก็ต้องบอกตัวเองนะครับอีกท่านหนึ่งสวัสดีครับอาจารย์สุภีทุมทองที่เคารพกราบเรียนอาจารย์ครับผมวันนี้อากาศเย็นสบายมันสบายตรงไหนครับเนี่ยผมว่ามันร้อนแล้วนะครับตอนนี้มันสบายเพราะว่ามีแอร์นะครับท่านนี้ก็เกินไปนะครับคือช่วงนี้เดือนหน้าเดือนมีนาคมใกล้ถึงเทศกาลเริ่มไหว้เชงเม้งกันแล้ว ไหว้บรรพบุรุษปู่ย่าตายายอากงอาม่าไหว้พ่อแม่ที่ห่วงซุยสุสานหลุมฝังศพบางคนไหว้อุทิศทำบุญส่วนกุศลให้แก่ศพวิญญาณหรือผีไม่มีญาติมีมูลนิธิกุศลหลายแห่งทำพิธีล้างป่าช้าแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ศพไร้ญาติที่กล่าวมานี้ไม่ทราบว่าศพไร้ญาติจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลไหมครับจากคนชอบทำบุญนะครับนี่ท่านลองคิดดูนะคือผมนี่รับทุกเรื่องนะครับคือท่านอยากจะรู้ว่าไอ้ศพคนตายมันได้รับหรือเปล่าเนี่ยท่านก็ยังมาถามอาจารย์สุภีนะครับจริงๆถ้าท่านอยากรู้ว่าเขาได้รับหรือเปล่าท่านควรจะไปถามเขานะครับมันแปลกคนนะครับพวกท่านเนี่ยแปลกประหลาดมากนะครับเอออาจารย์คนนี้เขาพูดอย่างนี้เขาหมายความว่ายังไงครับอาจารย์เอ้าผมไม่ได้เป็นคนพูดนะก็อยากจะรู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงก็ไปถามเขาหน่อยสิครับเนี่ยพวกท่านชอบเป็นอย่างเงี้ยชอบมาถามไปเรื่อยครับนะอันนี้ท่านก็ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาแล้วก็มาถามผมจนกระทั่งยุ่งเรื่องผีด้วยนะครับยุ่งเรื่องผีเสร็จแล้วก็ถามว่าเนี่ยเขาทำอย่างเนี้ยศพไร้ญาติจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลไหมเขาจะได้รับหรือเปล่าอันนี้ต้องถามเขานะครับถามเขานะถามเขาว่าเขาได้รับไหมแต่ว่าในหลักของธรรมะอันนี้พูดในหลักก่อนในหลักของธรรมะแล้วท่านบอกว่าสำหรับคนที่ตายไปแล้วนี่การร้องไห้หรือการทำอะไรต่างๆเอาศพไปฝังที่นี่เอาอังคารขี้เถ้าหรือกระดูกไปลอยที่โน่นที่นี่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยไม่ได้ช่วยอะไรนะไม่ได้ช่วยอะไรแก่เขานะแต่อาจจะช่วยให้เราสบายใจขึ้นอันนี้เรื่องของเราแหละแต่ว่าไม่ช่วยอะไรเขาเลยนะถ้าเขาทุกข์เขาก็ยังทุกข์เหมือนเดิมถ้าเขาสุขเขาก็ยังสุขของเขาเหมือนเดิมตามกรรมของเขาทีนี้ที่จะช่วยได้มีอย่างนี้ก็คือว่าญาติหรือบุคคลต่างๆที่ระลึกนึกถึงเขาแล้วนึกถึงคนตายแล้วทำบุญแก่ทักขิณยบุคคลแก่บุคคลที่ควรต่อทักษิณาคือเราเชื่อกรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดชื่อเรื่องผลบุญผลกรรมเรียบร้อยแล้วก็ไปทำกับทักขิณยบุคคลมีพระภิกษุเป็นต้นนะทำแล้วเมื่อทำแล้วก็ระลึกนึกถึงอุทิศบุญกุศลนั้นให้แก่คนที่ล่วงลับไปแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุที่จะทำให้เขาได้รับซึ่งกรณีที่เขาจะได้รับนี้มันก็มีอยู่สามกรณีหลักๆต้องมีประเด็นหรือว่ามีเหตุปัจจัยสามอย่างพร้อมกันจึงจะได้รับอันที่หนึ่งก็คือเขาเกิดในภพภูมิที่พอรับได้ก็คือเป็นเทวดาหรือเป็นเปรตอันที่สองคือเราทำบุญแล้วก็อุทิศให้เขาทำบุญถ้าทำบุญธรรมดาไม่อุทิศให้ปกติเขาก็จะไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อุทิศไปไม่ได้บอกไปไม่ได้ส่งจิตน้อมไปทางโน้นไม่ได้ส่งให้เขาว่างั้นเถอะไม่มีตัวส่งไม่มีตัวเชื่อมสัญญาณไม่มีตัวเชื่อมอย่างเราทำบุญของเราแล้วเราก็แล้วไปอันนี้มันก็เรื่องของเราไปแต่ว่าถ้าเราอุทิศบุญตรงนี้ไปด้วยระลึกถึงเขาแล้วอุทิศไปทำบุญตรงนี้เช่นฟังธรรมนี่แล้วก็อุทิศไปนึกถึงเขาตรงการนึกถึงตัวการมีการเจตนาส่งไปให้เขาอันนี้คือจุดเชื่อมอีกอันหนึ่งคือคนทำบุญแล้วอุทิศไปให้นี่อันที่สองอันที่สามคือเขารับรู้อันที่3เขารับรู้แล้วเขาอนุโมทนานะต้องครบ3องค์ประกอบนี้เขาก็จะได้รับผลหรือว่าส่วนแห่งบุญนั้นถ้าเขาสุขแล้วก็จะสุขยิ่งขึ้นไปถ้าทุกข์อยู่ก็เปลี่ยนเป็นความสุขแล้วแต่ตามสมควรแก่กรรมอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหรือว่าเป็นเหตุปัจจัยที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ส่วนหลังๆมาพวกเราก็ทำแปลกๆออกไปเยอะนะก็อาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่ว่าถ้าจะได้ผลก็อย่างที่ผมว่าไปคือนึกถึงแล้วก็ทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้นะอุทิศส่วนกุศลนะอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน